Pozdravujeme z podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Lucia Jar a som rada, že vás aj v novom roku 2024 môžem privítať pri počúvaní nášho podcastu Správy z Európskej únie. Portál Euraktiv vám, našim drahým poslucháčom a poslucháčkam, bude podcasty opäť prinášať každý týždeň. Budeme sa snažiť vždy v stredu namiesto doterajšieho piatku, tak veríme, že si na túto zmenu postupne zvyknete. No a v novom roku začíname už tradične našim redakčným podcastom o tom, čo čaká Európsku úniu v roku 2024. Konkrétne sa pozrieme s Radovanom Geistom na oblasť ekonomiky, s Marianom Koreňom na tému rozvoja poľnohospodárstva, s Irenou Jenčovou na témy energetiky a životného prostredia, s Barbarou Zmuškovou na oblasť inštitucionálnych záležitostí EÚ a ochrany práva štátu v Európskej únii, no a so mnou ešte na záver na oblasť obrany a zahraničných záležitostí EÚ. Všetky texty s prehľadmi v jednotlivých sektoroch a európskych politikách nájdete aj na našom webe www.euraktiv.sk v špeciáli EÚ v roku 2024. Nájdete ich aj na našich sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagrame, LinkedIn, X a ponovom aj na Threads. Príjemné čítanie a teraz aj počúvanie. Pri mikrofóne v úvode vítam Radovana Geista, vydavateľa portálu Euraktiv Slovensko, ktorý sa vo svojich textoch v špeciáli EÚ v roku 2024 venoval najmä oblasti ekonomiky a menovej únie. Radko, ako teda bude vyzerať vývoj európskej ekonomiky v roku 2024? Začnime možno tak všeobecnejšie.
Väčšina predpovedí hovorí o raste okolo 1%. Asi najmenej optimistickou je Európska centrálna banka, ktorá hovorí o 0,8% raste, čiže nie je to hospodárska recesia, ale je to, povedzme, že veľmi pomalý hospodársky rast. Najväčším ťahuňom rastu by asi mala byť domáca spotreba. Reálne platy postupne budú dobiehať na infláciu, ktorá ich minulý rok znížila. Ale teraz verejné inštitúcie a aj súkromné firmy tieto platy musia zvyšovať a zvyšujú ich. Trošku menej alebo trošku horšie to bude s investíciami, tie budú pomerne nízke.
Uh-huh. Hovoríš o slabom oživení, môže vlastne toto ešte niečo ohroziť v európskej ekonomike?
Jedným z dôvodov nízkych investícií je menová politika Európskej centrálnej banky. Očakáva sa, že bude aj v prvom pol roku, že teda banka bude držať úroky relatívne vysoko. Ak by takéto vysoké úroky trvali dlhšie, tak ešte viac by to obmedzilo investície firiem, ktoré sú samozrejme závislé aj od bankových úverov a tie budú menej dostupné pri vysokých úrokoch. Zároveň priamo takto vysoké úrokové miery ovplyvňujú niektoré sektory, napríklad sektor stavebníctva. Hypotéky sú drahé, ľudia ich nedostávajú, čiže stavia sa menej. Potom sú tu rizika, ktoré by som nazval vonkajšími rizikami, a to sú rôzne politické rizika, konflikty. Konflikt na Blízkom východe, ak by prerástol a na dlhší čas zablokoval alebo výrazne obmedzil dopravu cez Červené more, tak samozrejme to ovplyvní aj globálny obchod a týmto ovplyvní alebo ohrozí hospodárske oživenie v Európe. Ceny niektorých surovín môžu rásť a budú rásť, tak ako keď sme videli, čo sa stalo počas prerušenia plavby cez Červené more kvôli havárii tankera pred 2 rokmi, to bolo tuším. Potom je tu hroziaci konflikt medzi Čínou a Tajvanom, ktorý by teoreticky mohol preraziať do nejakej formy ozbrojenej konfrontácie, a to by mohlo mať opäť veľmi vážny dopad. Čína je dôležitým obchodným partnerom Európskej únie. Európska únia by musela zaujať nejaký postoj, pravdepodobne nejakú formu protičínskych krokov. A zároveň Tajvan je veľmi dôležitým dodávateľom niektorých produktov, ako sú napríklad mikročipy, ktoré potrebujú rôzne priemyselné odvetvia. Čiže to všetko by potom hospodársky rast obmedzilo. Na obzore tu máme americké prezidentské voľby. Síce ak by aj vyhral Donald Trump, tak do Bieleho domu zasadne až začiatkom budúceho roka, ale myslím, že európski výrobcovia by sa museli začať pripravovať na scenár, že medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou vypukne, keď už nie je obchodná vojna, tak veľké napätie v obchodných vzťahoch.
Uh-huh. A prejdeme teraz ešte k verejným financiám v Európskej únii a teda k tej menovej politike. Už si aj spomínal, že v tom predchádzajúcom roku zdvihla Európska centrálna banka úrokové miery na rekordne vysokú úroveň. Išlo vlastne o takú reakciu na rastúcu infláciu. Tak rast cien sa teraz síce spomalil, ale ako bude reagovať? centrálna banka.
Zatiaľ sa nezdá, že by Európska centrálna banka chcela v nejakom horizonte najbližších mesiacov znižovať úrokové miery. Nebude ich dvíhať, ale nechce ich ani znižovať. Poukazuje napríklad na fakt, že v decembri opäť o niečo, síce málo, ale o niečo inflácia zrástla. Už ju síce hore netlačia drahé energie, ale ešte stále v niektorých krajinách sú drahé potraviny. A potom je tu jadrová inflácia spôsobená napríklad aj spomínaným nárastom reálnych miest, ktorý je prirodzenou reakciou na to, že sa zdražovali, zvyšovali životné náklady, ale zároveň znamená, že časť týchto vyšších mzdových nákladov firmy prenesú do cien výrobku a služieb, čiže inflácia môže byť ešte v budúcom roku, keď nie je veľmi vysoká, tak vyššia než je cieľová hodnota. To znamená, že Európska centrálna banka napriek diskusiám o tom, či by už nemala začať znižovať úrokové miery, ich ešte asi do pol roka podrží tak, ako sú.
A čo to potom znamená pre vlády, ktoré vlastne tým pádom musia aj konsolidovať verejné financie? Ako to oni budú zvládať?
Veľa európskych krajín má dnes dlhy, ktoré, alebo vládny dlh, ktorý je nad 60% úrovňou, dokonca väčšina. A mnohé z nich ho majú dokonca nad 90% HDP. Čiže musia konsolidovať verejné financie, znižovať dlh. Pri takejto úrokovej menovej politike Európskej centrálnej banky, pri vysokých úrokových mierach je to samozrejme ťažšie. A to preto, že nový dlh, ktorý priberajú, aby refinancovali dlh starý, je drahší. Musia za ňo platiť vyššie úroky a najmä tie krajiny, ktoré už teraz majú zložitú fiskálnu situáciu, čiže napríklad majú vysoký dlh alebo z iného dôvodu nestabilné verejné financie. Táto riziková prirážka, teda rozdiel medzi úrokom týchto krajín a povedzme úrokom Nemecka, ktorý je považovaný za ako keby takú benchmarkovú hodnotu, je v niektorých prípadoch veľmi vysoká. Pri Maďarsku je to viac ako 4%, ale aj pri iných krajinách v eurozóne sa už pohybuje medzi 1 až 2%. Čiže táto riziková prirážka, najmä ak by prišla nejaká destabilizácia, to, o čom sme hovorili pred chvíľou, tak by mohla narásť. A to potom sťaží vládam situáciu, sťaží vládam život.
Uh-huh. A posledná vec, Európska únia má na novo schválené rozpočtové pravidlá. Ako sa tie potom budú v praxi v tomto roku prejavovať?
Tie rozpočtové pravidlá sú v istom zmysle flexibilnejšie, pretože pre každú krajinu, alebo každá krajina si bude môcť nastaviť povedzme nejaký individuálny konsolidačný plán. Zároveň ale platí, že ak má krajina príliš vysoký dlh, musí ho znižovať. Pri krajinách, ktoré ho majú nad 60%, je to 0,5% ročne, čiže budú musieť konsolidovať. Čiže fiskálne pravidlá sú flexibilnejšie, viac prispôsobené situácii krajín, ale to neznamená, že vlády nebudú musieť šetriť.
Mhm. Takže vlády budú musieť v tomto roku hlavne šetriť. Hovorí Radovan Geist, celý jeho text je k dispozícii samozrejme u nás na webe na euraktiv.sk, ale vyšiel aj ako súčasť prehľadu Európsky týždeň. S Irenou Jenčovou sa teraz porozprávame najmä na zelené témy. Európsky parlament aj Európska komisia mali posledných 5 rokov od voličov veľmi silný mandát, aby práve takéto zelené klimatické politiky presadzovali. Aká je teda situácia pred tohtoročnými voľbami, ktoré nás čakajú v júni?
Tak pripomeňme si trochu situáciu, ktorá bola v roku 2019. Vtedy vlastne tlak mladých ľudí pod vedením Grety Thunberg spôsobil úspechy zelených strán naprieč Európou. A čo vlastne vyústilo aj v nejaký výsledok volieb do Európskeho parlamentu a v Európsku zelenú dohodu, teda tzv. Green Deal. No a to je vlastne plán, ako Európa dosiahne nulové čisté emisie do polovice storočia. No a táto dohoda prekonala rôzne krízy, napríklad koronakrízu, ale aj prudký nárast cien energií v dôsledku vojny na Ukrajine. Teda tieto ciele, alebo klimatické ciele tieto krízy nielen prežili, ale naopak ešte vyšli z nich vlastne posilnenejšie alebo ambicioznejšie. Európa sa stále nevymanila vlastne z energetickej krízy a vysoké ceny energií dostávajú politikov pod tlak. Z týchto obav na celom kontinente profituje pravicové, konzervatívne a populistické strany, ktoré sú skeptické voči progresívnej klimatickej politiky, ktorú vlastne zosobňuje tá zelená dohoda. No a právne predpisy v oblasti životného prostredia sú posledný rok vnímané čoraz viac ako kontroverzné a retorika politikov sa zúžila na to, koľko budú opatrenia stáť, a to však ale nič nemení na fakte, že najväčšou hrozbou pre a ekonomiku Európskej únie ostáva zmena klímy.
Zmena klímy. No, zmena klímy sa teda nevracia k ničomu lepšiemu, takže to, čo popisuješ, neznie úplne optimisticky, ale ak sa teda voľby budú konať v júnii a možno aj ako sa očakáva, tie možno zelené strany alebo progresívnejšie strany nebudú mať až taký silný hlas v novom Európarlamente. Je možno nejaký priestor na to, aby tie klimatické politiky boli stále nejaké akože ambiciózne aj po voľbách?
Akoby dobrou správou je, že sú tu určité globálne trendy, ktoré nás môžu naplňať optimizmom. Ide napríklad o to, že rast investícií do obnoviteľných zdrojov a technológií rastie viacej v porovnaní s tým, ako sú na tom investície do fosílnych palív. A taktiež predaj aut so spaľovacími motormi je výrazne pod úrovňou spred pandémie COVID-19, kým predaj elektrických aut globálne rastie. Podobne znižuje sa tempo prírastkov elektrární na fosílne palivá a taktiež, aby sme to, dajme tomu, skonkretizovali aj na slovenskú úroveň, tak predaj bytových plynových kotlov má skôr klesajúci trend a v súčasnosti ich počet prevyšuje predaj tepelných čerpadiel v mnohých krajinách v Európe a Spojených štátoch.
Tak toto znie oveľa optimistickejšie, ale teda bude stále klimatická agenda zaujímať aj voličov pri júnových eurovoľbách?
Tak pravdepodobne tú zelenú vlnu, ktorú sme videli počas posledných volieb do Európskeho parlamentu, tak tá sa pravdepodobne konať nebude. Vidíme, že v prieskumoch už teraz dominujú konzervatívne strany, nacionalistické strany, ktoré majú výraznú nevôľu voči environmentálnej politike únie. Nádej však môže vzbudzovať to, že vidíme z posledných prieskumov, že obyvateľov Európskej únie stále zmena klímy trápi a považujú ju za jednu z priorít, ktoré by mali európski politici riešiť. Takže, aby sme to tak nejak zhrnuli, úspech zelenej revolúcie alebo tejto zelenej vlny bude závisieť od toho, či politici začnú brať do úvahy aj tých, ktorí znášajú náklady zelenej transformácie, teda obyvateľov a firmy.
Uh-huh. No a aké budú potom prvé kroky, ktoré bude musieť nové vedenie Európskej únie podniknúť, vlastne hlavne teda Európska komisia?
Takže nový Europarlament a exekutíva vlastne má pred sebou implementačnú fázu tých zelených politík, ktoré boli prijímané predchádzajúcich 5 rokov. A teraz bude kľúčové zabezpečiť, aby členské krajiny tieto dohodnuté právne predpisy vlastne riadne uplatňovali. Bez toho hrozí, že sa stanovené ciele v oblasti klímy a energetiky jednoducho nepodarí naplniť. To však môže byť náročné, keďže niektoré právne predpisy, ako je napríklad faktický zákaz predaja nových spaľovacích motorov, alebo teda aut so spaľovacími motormi v roku 2035, alebo nové stavebné normy, ktoré boli prijaté minulý rok, majú priamy vplyv na európskych občanov. Takže zasahujú do bežného života ľudí a budú preto politicky citlivé. Úplne konkrétne komisia musí ešte v tomto funkčnom období vo februári predložiť návrh cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2040. Na základe ktorého sa vlastne potom bude odvíjať nejaké ďalšie kolo legislatívnych reforiem. A práve to už bude riešiť nový parlament a nová komisia.
Tak na to si počkáme a texty Ireny Jenčovej samozrejme tiež nájdete na portáli Euraktiv Slovensko. Na poľnohospodárske témy sa teraz pozrieme spolu s našim expertom a editorom Marianom Koreňom. Takže Maroš, čo čaká európske poľnohospodárstvo v roku 2024?
Tak v tomto prípade nie je paradoxne najdôležitejšie, čo európske poľnohospodárstvo čaká, ale naopak čo ho nečaká. Pretože vzhľadom na to, že sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, tak je už teraz jasné, že súčasná Európska komisia nesplní niektoré sľuby, ktoré dala v potravinovej stratégii z farmy na stôl, alebo teda v angličtine farm to fork. Len pripomeniem, že ide o takú dlhodobú víziu Európskej komisie, ktorá mala zmeniť celý potravinový systém, alebo teda systém výroby potravín v Európskej únii, tak aby bol ekologickejší a šetrnejší ku klíme. No a ide o stratégiu, ktorú predstavil práve už kabinet Ursuly von der Leyen. A súčasťou tohto dokumentu bola taký harmonogram, ako Európska komisia bude počas svojho mandátu jednotlivé legislatívne návrhy súvisiace s touto stratégiou predstavovať. No a viaceré z týchto návrhov ona predstavila buď s oneskorením, alebo aj vôbec, čo je napríklad prípad nového systému označovania obalov potravín, ich nutričným skóre, ale komisia napríklad nedodržala sľub ani v tom, že predstaví nové predpisy pre dobre životné podmienky zvierat, teda ona časť z nich už na konci minulého roka predstavila, ale týkali sa hlavne domácich zvierat a tých hospodárskych zvierat sa v úvozovkách týkali len nové štandardy pre ich transport, ale úplne napríklad odignorovala volanie časti európskej spoločnosti, aby sa skončil klietkový chov, čo sa týka hlavne hydiny, alebo napríklad aj králikov a ošípaných a tak ďalej. No a potom je aj séria návrhov, ktoré komisia síce predstavila, ale nepodarilo sa jej presvedčiť ostatné inštitúcie Európskej únie, že sú to dobré nápady a tu úplne zo všetkého najviac pozornosti priťahoval návrh na trvalo udržateľné používanie pesticídov, ktorý na konci minulého roka Európsky parlament úplne zmietol zo stola.
Mm-hmm. Takže a to je veľký problém?
Vlastne áno, pretože týmto z potravinovej stratégie Farm to Fork prakticky sa stal len taký ďalší dokument do zásuvky. Európskej komisii sa túto stratégiou v zásade podarilo rozhodať celú poľnohospodárskú obec. Vzťahy medzi farmármi, alebo teda takými tými väčšími farmárskymi združeniami na jednej strane a ochranármi na tej druhej strane, asi neboli nikdy tak vyhrotené. Oni niekoľkokrát sa postavili aj proti sebe priamo v Bruseli v protestoch. Rozdelilo to celý Európsky parlament, dokonca aj vnútorne niektoré politické frakcie. No a výsledok je skoro nulový. Čiže problém to môže byť v tom zmysle, že aj vďaka tejto negatívnej skúsenosti aj úplne nie najlepšej komunikácie Európskej komisie aj spôsobu, akým sa snažila tieto návrhy presadiť, tak sa zrejme dá predpokladať, že vďaka tomu už aj nejaké zásadné návrhy z tejto stratégie nepodarí presadiť a teda celkom určite sa nepodarí presadiť a tým sa možno aj na veľmi dlhú dobu zatvára okno príležitosti zmeniť poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Teda uvidíme, ako dopadnú európske voľby, ale teda aj na základe tých predikcií to skôr vyzerá tak, že ten Európsky parlament bude v tejto oblasti taký konzervatívnejší.
Čiže čo sa týka takej európskej poľnohospodárskej politiky, tak zdá sa, že tento rok bude pre farmárov taký kľudnejší, ale môžu byť naozaj reálne poľnohospodári kľudní a z EU naozaj nemôžno čakať nejaké špecifické nové zmeny alebo nové povinnosti?
Takou väčšou udolosťou má byť tzv. Strategický dialog o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva, ktorý ešte v septembri v prejave o stave únie ohlásila predsednička komisie Ursula von der Leyen. Tento dialog by mal začať v januári, ale zatiaľ veľa informácií o ňom nemáme. Mal by to byť akýsi základ pre nové diskusie o novej reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá ale by ten budúci rok začala tak či tak, čiže nevieme, aká má byť pridaná hodnota toho strategického dialogu. Ursula von der Leyen v tom práve len hovorila, že to má pomôcť nejak naštartovať dialog a zmierniť polarizáciu v sektore, čo je vlastne zvláštne, pretože práve tejto komisii sa podarilo tú polarizáciu zvýšiť. Takže uvidíme, ale asi čo bude možno, alebo čo môže byť takým predmetom tej diskusie, je vstup Ukrajiny do Európskej únie.
A postupný, teda ešte nie tohto roku určite.
Samozrejme, samozrejme, tá informácia o tom, že členské štáty teda súhlasili s tým, že sa majú otvoriť rokovania s Ukrajinou a Ukrajina ako svetová veľmoc v poľnohospodárstve, ktorá má štvrtinu, alebo teda ktorá má poľnohospodársku pôdu v rozlohe štvrtiny poľnohospodárskej pôdy celej Európskej únie, bude teda zásadným zvratom pre celé poľnohospodárstvo a že slovenskí poľnohospodári upozorňujú, že to je taká jedna z vecí, ktorých teraz najviac trápi.
Ako sa vlastne môže tento spor medzi Ukrajinou a ostatnými krajinami v Európskej únii ďalej vyvíjať? My sme minulý rok naozaj celkom intenzívne a ty teda špeciálne si sledoval ten vývoj situácie okolo politicky veľmi citlivej témy dovozu ukrajinských agrokomodít ako pšenica a kukurica do Európskej únie, tak ako to teda ty vidíš v tomto roku?
Tak tá téma bude určite žiť a dokonca môže skončiť aj na súdnom dvore Európskej únie. Súčasná vláda Roberta Fica, toto embargo rozšírila aj o ďalšie komodity a predlžila ho na neurčito s tým, že si počká, kým Európska komisia nepredstaví nejaké európske riešenie. Lenže Slovensko vlastne týmto rozhodnutím priamo porušuje európske pravidlá, pretože obchodná politika spadá priamo do kompetencie Európskej komisie. A teda môže tam dôjsť nejakému sporu, čo už trochu po návšteve Bruselu aj naznačil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. My sme sa pýtali Európskej komisie, že či plánuje nejaké právne konanie voči Slovensku v tejto veci a ono prišla skôr taká diplomatická odpoveď, že je v kontakte so slovenskou vládou a vyzvala ju, aby ten jednostranný zákaz ukončila, aj preto, že Ukrajina prijala nejakú sériu vlastných opatrení proti tomu, aby jej, alebo teda produkcia ich výrobcov a ich poľnohospodárov nezaplavovala trhy štátov Európskej únie. Takže sú dve možnosti. Buď sa Európska únia dohodne na nejakom spoločnom riešení tohto problému, alebo dôjde k sporu medzi Európskou komisiou a Slovenskom. V každom prípade to budeme sledovať.
Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Viac o poľnohospodárstve, ale aj o potravinárstve a regionálnom rozvoji z pera Mariana Koreňa nájdete u nás na portáli. Aj tebe, Marian, ďakujem. Pri mikrofóne teraz vítam editorku Barbaru Zmuškovú, s ktorou si priblížime témy európskych inštitúcií a právneho štátu. Vítaj.
Ahoj.
V júni nás čakajú eurovoľby. Samozrejme, už sme ich viackrát spomínali aj v tomto podcaste. Čo na nich bude z tvojho pohľadu to najzaujímavejšie?
Zaujímavý podľa mňa môžu byť samotní kandidáti. Vieme, že za Smer bude kandidovať Ľuboš Blaha. Uvidíme, že či to dvihne účasť, ktorá tradične je na Slovensku zo všetkých európskych štátov úplne najnižšia. Poprvýkrát si Slováci budú tiež voliť až 15 kandidátov, ale je možné, že veľa z nich bude nezaradených, keďže nezaradení sú kandidáti krajnej pravice, ale po novom už aj europoslanci za Smer. Takže aj keď bude mať Slovensko viacej kandidátov, tak je možné, že veľká časť z nich bude politicky nepodstatných.
Môžu ešte eurovoľby nejakým spôsobom ovplyvňovať aj slovenské prezidentské voľby, minimálne tú kampaň?
Myslím si, že môže to zahrať s tou účasťou, pretože Slováci mali teraz nedávno za sebou jedny veľké voľby. V marci budú teda tie prezidentské voľby a potom v júni budú tie europarlamentné, takže je možné, že tam bude nejaká kampaňová únava. Ale keď už spomínaš tie prezidentské, tak oni teda keď sa na ne bude sústrediť nejaká tá dôležitosť, alebo všetci budú hovoriť, že ten prezident, teda už nie je prezidentka, vieme, že to bude prezident, že má právo veta a môže nejakým spôsobom korigovať, ako napríklad kandidát Korčok oznámil, že chce byť protiváhou tej vlády, čo sa týka nejakých zásahov do právneho štátu. Na druhú stranu potom kandidát Pellegrini chce byť skôr nejakým spolupracovníkom. Lenže vieme, že prezident a jeho právo veta môže parlament prebiť tým svojim hlasovaním. Lenže podľa mňa ani tie najzaujímavejšie z európskeho pohľadu nie sú možno ani eurovoľby, ale ani tie prezidentské voľby pre Slovensko. Zaujímavejšie podľa mňa, o čom sa až tak veľmi nehovorí, bude, že po eurovoľbách bude úplne nová eurokomisia. Bude nová šéfka eurokomisie alebo nový šéf eurokomisie. Nevieme, že či terajšia predsednička Ursula von der Leyen ešte nepovedala, či by si chcela túto rolu zopakovať. A toto je pozícia, ktorá je pre Slovensko absolútne kľúčová, pretože predsednička alebo predseda Eurokomisie spúšťa dôležité kľúčové procesy práve v týchto otázkach právneho štátu, ktoré sú v centre pozornosti na Slovensku. Ak bude vláda Roberta Fica naďalej ohrozovať právny štát alebo znižovať tresty za korupciu, ak to chce urobiť teraz, tak môže Eurokomisia začať ten proces, na konci ktorého by mohla prísť o eurofondy. Vieme, že doteraz teraz tá Ursula von der Leyen reagovala veľmi rázne, veľmi prísne a rýchlo, ale to od ďalšieho vlastne pol roka, po lete, to môže byť úplne inak.
Čiže sa môže naozaj stať, že nová eurokomisia bude voči Slovensku zhovievavejšia?
No môže sa to stať. Ten nový šéf alebo šéfka môže byť úplne nový človek, mať k tomu úplne iný prístup, môže sa sústrediť na iné priority, to už kolegovia predo mnou určite hovorili, akým všetkým krízam čelí Európa, takže sa môže rozhodnúť, že chce si všetky svoje členské štáty dať na svoju stranu, nechce byť nejaká konfliktná, takže ako určite prvú vec, keď sa dozviem meno toho kandidáta alebo kandidátky, budem chcieť vedieť, či sa chystá byť voči Smeru a slovenskej vláde prísna v ohľade právneho štátu.
To sa určite budeš pýtať. Čaká nás ešte niečo dôležité, o čom sa možno málo hovorí, čo sa týka teda tých európskych inštitúcií?
No, tá druhá polovica roka bude naozaj veľmi zaujímavá, lebo keď si to zoberieme, úplne nový europarlament, ktorý môže byť o dosť iný než doteraz, môže byť krajne pravicovejší, ale aj krajne lavicovejší. Úplne nová eurokomisia, ktorú, ako som hovorila, je veľký otáznik, aká bude. A do toho bude rotujúcemu predsedníctvu Európskej únie šéfovať kritizovať Maďarsko. Viktor Orbán, tam boli nejaké snahy dokonca, aby mu bolo vzaté to predsedníctvo, keďže on v poslednej dobe skôr sa správa ako taký záškodník a blokuje rôzne iniciatívy, peniaze pre Ukrajinu alebo celkovo európsky rozpočet. A také nejaké pokusy vziať mu predsedníctvo teda zlyhali a on teda od budúceho roka tým, že bude mať za úlohu viesť, sprostredkovávať všetky rokovania o dôležitej legislatíve, ktoré budú v tom momente úplne ešte na začiatku, keďže tým bude štartovať vlastne celý nový Europarlament a Eurokomisia, tak on môže na pol roka celý ten dôležitý štart nejako zabrzdiť a vykolejiť.
Má vôbec niekto v Európskej únii kapacitu byť akosi nejakou protiváhou počas tohto predsedníctva práve Viktorovi Orbánovi?
No keď sa pozrieme na tie inštitúcie, ktoré nám zostali, že keď som rozprával o Európskom parlamente, Európskej komisii a vlastne teda Rade EÚ, ktoré bude predsedať rotujúco Maďarsko, tak zostala nám vlastne už iba Európska rada, čo je to neformálne združenie tých všetkých hlav štátov, ktoré určujú nejaké priority. A tá teda mala mať vlastného predsedu, ktorým bol teraz Charles Michel, lenže on sa rozhodol, že bude prekvapivo kandidovať v eurovoľbách a ak sa mu to podarí, tak v tom kľúčovom momente on upustí z tej pozície. A čo je veľmi zaujímavé, je, že ak sa štátom prakticky za mesiac nepodarí dohodnúť sa na nástupcovi, čo môže byť ťažšie, lebo s tými všetkými krízami, ako tam boli rôzne voľby, tak môže byť ťažšie sa nájsť zhodu. Tak, a to je tá zaujímavá vec, môže dočasne jeho pozícia pristúpiť Viktorovi Orbánovi.
Tak sa môžeme tešiť na veľa Viktora Orbána v tomto roku. Ďakujeme veľmi pekne Barbare Zmuškovej.
Ďakujem aj ja. A teraz sa pri mikrofóne vystriedame a na oblasti zahraničnej politiky Európskej únie a tiež aj obranu sa budem pýtať pre zmenu ja, Barbara Zmušková, zastupujúcej šéf-redaktorky portálu Euraktiv Slovensko, Lucie Jar. Znovu ahoj, Lucia.
Ahoj, Barbara, ešte raz.
Tak začneme teda tým, čo je úplne najdôležitejšie, čo teda svet mimo Európskej únie čaká v roku 2024 a ako na tie krízy, výzvy bude musieť Európska únia reagovať. Mm-hmm.
Tak čo je asi taká veľká vec je, že v tomto roku sa až 52% populácie pravdepodobne bude mať možnosť zúčastniť sa nejakých volieb. Voľby by mali prebehnúť až v 80 krajinách sveta, pričom taký silný volebný rok zažije v podstate svet až v roku 2048, ak teda všetko bude takto platiť, ako je. Takže Európska únia naozaj sa bude musieť na toto pripraviť, ostať nejaká flexibilná, pretože tie politické trendy a zmeny vo svete v tomto roku bude musieť aj teda patrične vyhodnotiť, hoci sama si teda hovorila, že sa chystá na veľké eurovoľby.
To znie ako až taký astrologický úkaz, že niečo sa stane až
presne
tak. Takmer roku 2050.
No a keďže nás v júni čakajú tie eurovoľby, tak s novým zložením Europarlamentu a následne, ako si aj ty hovorila, novej Eurokomisie sa môže taká otvorenosť voči svetovým problémom celej Európskej únie celkom zásadne zmeniť, keďže počujeme o tých trendoch, že pravicové a konzervatívne síly by mohli v novom parlamente byť také silnejšie, tak možno by už po júni únia musela byť taká otvorená zahranično-politickej agende, mať také ambície napríklad aj v obrane ako doteraz. No a úniu bude samozrejme v oblasti obrany a diplomacie zo všetkého najviac ešte stále zamestnávať špecificky vojna na Ukrajine, proces vlastného rozširovania, ale teda aj spomínané voľby mimo EÚ, špeciálne teda v Spojených štátoch.
Tak pozrime sa na to, čo nás Slováko vždy zaujíma najviac, že ako to zasiahne nás, teda v tomto prípade Európsku úniu a či vieme, ako by sa mohol ten konflikt na Ukrajine vyvíjať.
Mm-hmm. Tak tuto začnem Ruskom, pretože tam sa v marci síce uskutočnia tiež prezidentské voľby, ale asi nemusíme veľmi špekulovať nad tým, že kto bude víťazom. Podľa analytikov ale Moskva naplánovala už na tento rok taký veľký rozpočet na obranu a vymožiteľnosť práva, ktorý predstavuje skoro 40% je celkového tohto ročného rozpočtu. To znamená, že naozaj vojna sa stáva pre Rusko takým hnacím motorom jej ekonomiky a to v konečnom dôsledku môže znamenať aj to, že vlastne ukončenie bojov ju vlastne nemusí nejakým špeciálnym spôsobom motivovať Moskvu. A s týmto tým pádom ráta tak trochu aj Európska únia. Tá ruská vojna na Ukrajine vôbec nemusí skončiť, myslí na to Európska únia, hoci teda tá pomoc
pomoc, ktorú sme doteraz ako Únia Ukrajine poskytli, dosiahla až okolo 82 miliard eur, čo je teda obrovské číslo, tak momentálne nás zamestnáva dohadovanie sa o tom, ako tá pomoc bude vyzerať od tohto roku na najbližšie 3 roky. Zhruba sa diskutuje o 50 miliardách na humanitárnu pomoc, obnovu také infraštruktúry, aj podpory členstva v EÚ na tej ceste a potom balíčku 20 miliard na vojenskú pomoc. No ale tam v decembri nedošlo k nejakej dohode a očakávame, že sa o tom bude rozprávať na najbližšom špeciálnom samite 1. februára, čiže to nám veľa teda prezradí o tom, ako sa Európska únia bude stavať k Ukrajine. Povieme si asi ešte o Spojených štátoch, ako tie ovplyvnia, lebo to je tiež samozrejme otázka, ktorá je spájana s Ukrajinou. No čo sa Ukrajiny ešte týka, tak samozrejme v tomto roku sa rozbehnú oveľa viac tie procesy, rokovania, ktoré by mali formovať nejakú cestu členstvu v Európskej únii.
Načala som viacej tém, jednu aj takú, ktorá, kde sa tie naše svety prepájajú, keďže práve pri tom balíčku, to je to, čo blokuje Viktor Orbán, tak zahryznime sa viacej do tej vojenskej pomoci Ukrajine. Už sa hovorí o tom, že nejaké tie zásoby, staršie zbranie, že tam už ani veľmi nemáme čo posielať, a že sa snažíme reštartovať svoj obranný priemysel, lebo vidíme teda, že ten vývoj vo svete nebude mierovejší, tak podarí sa to štátom naštartovať ten priemysel v tomto roku?
Momentálne, tak teda sa volá aj článok, ktorý sme teraz nedávno publikovali, je takým motom Európskej únie naozaj pretaviť tie svoje plány a stratégie do nejakých realistických zmluv s tým obranným priemyslom. Čiže toto bude motto aj v tomto roku. Európska komisia, ešte táto dosluhujúca, by mala začiatkom roka predstaviť program Európskeho obranného priemyslu. To je taký veľký program, ktorý by mal integrovať také naše skúsenosti s doterajšou obrannou legislatívou v EÚ, čo je stále predsa len pre celý blok taká veľká novinka. Doteraz sme podporovali rôzne teda európsky obranný priemysel aj prostredníctvom spoločného nástroja na obstarávanie. Pracovnú skupinu sme mali na spoločné obstarávanie a tiež vznikol taký zákon na podporu výroby munície pre Ukrajinu. Európska únia by vďaka nemu mala už v tomto roku dodať Ukrajine až 1 000 000 nábojov. Čiže to sú také veľké veci, ktoré sa momentálne riešia a v najbližších mesiacoch ešte budú. No a komisia ešte v najbližších týždňoch predstaví aj taký návrh nových pravidiel, ktoré by pomohli obranné výdavky na tie európske projekty oslobodiť od DPH. To je veľká téma, pretože takýto krok by posilnil také spoločné obstarávania viacerých krajín a umožnil im vlastne také obranné spôsobilosti, teda to, čo vedia v obrane robiť, aj spoločne nejako vlastniť. No a tiež sa skúmajú možnosti, ale to pravdepodobne ostane až pre budúcu Európsku komisiu a pre Europarlament, nové možnosti, ako vlády by mohli podporiť obranný priemysel v rámci teda nejakých pravidiel pre fiškálnu správu a napríklad nezarátavať takéto investície alebo nejaký nadmerný deficit do svojich rozpočtov. Úloha pretaviť to do praxe samozrejme ale ostane až pre tú novú exekutívu, ako som spomínala.
Pozrime sa teda na to rozširovanie Európskej únie, či už o Ukrajinu alebo iné štáty, a predpokladám, že aj na konci roka 2024 bude mať únia 27 členov, ale čo sa počas toho roka v tomto ohľade stane?
Čo sa momentálne bude diať, je samozrejme pokračujú tie procesy a to asi sa nejako veľmi nezmení ani s príchodom nových členov Európskeho parlamentu, ani s novou Eurokomisiou, ale o mnoho viac sa bude musieť na to rozširovanie pripravovať v tomto roku Európska únia samotná, čiže jednotlivé členské krajiny. Už aj predsedníctvo momentálne v Európskej únii, teda belgické predsedníctvo o tom veľmi hovorí, že už teda sme ponúkali teda tú svoju ruku novým krajinám, ale sami sme si úplne nerozmysleli alebo nevieme úplne vyhodnotiť, že čo taký príchod nových krajín zo západného Balkánu alebo povedzme aj takej veľkej poľnohospodárskej mocnosti ako Ukrajiny prinesie jednotlivým krajinám. Takže toto my budeme v tomto roku vyhodnocovať ako Európska únia. No a v závetri, a tomu sa asi aj na Euraktive budeme ešte venovať tiež, je taká otázka Turecka, to je samostatná kapitola o sebe, pretože nakoľko ostatné kandidátske krajiny nejakým spôsobom postupujú, tak Turecko momentálne ešte stále v obrovskej ekonomickej kríze sa tomto roku bude musieť sústrediť na to, aby sa upokojilo. Už na konci roka sme videli, že sa tam začínajú nejako zlepšovať vzťahy s Gréckom, takže je možné, že Turecko bude musieť nejako poslať do Bruselu nejakú bielu holubicu tohto roku.
No a spomenula si teda aj tie voľby v USA, ako by teda napríklad vyzeral ten konflikt na Ukrajine za éry Donalda Trumpa.
No nič zásadnejšie ako americké voľby pravdepodobne v tomto roku neovplyvní vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ale v podstate môže to mať vplyv na celý svet a ako hovoríš aj teda na tú Ukrajinu. Spojené štáty už Kievu teda vo forme nejakej ekonomickej pomoci alebo vojenskej pomoci venovali až 200 miliard dolárov, keď som spomínala EU tých okolo 80, tak aby to bolo na porovnanie. Ale teda tá pomoc by sa mala navyšovať. Koncom minulého roka sme sledovali viacerí také nejaké prekáračky v americkom kongrese, ten stopol pomoc a nie je úplne jasné, či sa to akože otvorí. Teraz sa to nejako spojilo dokopy, pomoc ukrajinská spolu s pomocou pre Izrael, čiže sú tam nejaké dohovory, ale nie je naozaj jasné, či tá pomoc Ameriky bude taká plynulá, ako bola doteraz. No a keďže primárky už začínajú v polovici januára, tie americké primárky, tak vlastne meno republikánskeho kandidáta my sa naozaj môžeme dozvedieť už veľmi skoro, aj koncom januára. No ak by tým kandidátom mohol byť opäť Donald Trump, ak by sa naozaj takto republikáni rozhodli a to by zo sebou prinieslo povedzme aj úplné zastavenie pomoci Kievu, tak naozaj takúto stratu zdrojov by Európa asi sama nedokázala vykryť. No a podľa niektorých komentátorov by práve takéto zastavenie americkej pomoci mohlo Ukrajine v podstate prehrať vojnu už možno v prvých mesiacoch tohto roka. Čiže veľmi je to dôležité aj pre Európu, aj pre Ukrajinu. No a nehovoriac o tom, čo sa stane v novembri, keď budeme poznať meno nového, respektíve staronového prezidenta. Asi si viacerí teda spomíname na to, aké vzťahy medzi Atlantikom, ale teda naprieč Atlantikom boli medzi EÚ a Washingtonom, keď v Bielom dome sedel Donald Trump, takže všetci budú si trochu obhrízať nechty opäť v novembri a my to budeme sledovať.
Ďakujem, Lucia, za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Bolo to teda nejaké zhrnutie tvojho textu, ktorý je dostupný na našom portáli Euraktiv.sk. Čitatelia alebo teda poslucháči si môžu tam prečítať viacej o týchto témach, o plánoch v NATO alebo plánoch EÚ, ako chce ďalej tvoriť rôzne dohody po celom svete.
Tento podcast pre vás pripravila redakcia portálu Euraktiv Slovensko, menovite Marian Koreň, Irena Jenčová, Barbara Zmušková, Radovan Geist a Lucia Jar. Za technickú podporu ďakujeme kolegom a Zuzane Pelachovej. Do počutia.